Leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Da li imaš dovoljno ulja u kandilu tvome i da li ti je svetlo unutra u duši tvojoj? Srbine, brate, gori li u tebi kandilo vere? To je moje pitanje i to sam hteo da te pitam, ali ne u ime moje. Ne pitam te u ime moje, nego u ime roditelja tvojih, koji me verom Hristovom krstiše u krvlju Hristovom pričestiše. I pitam te u ime djedova i prađedova tvojih, koji ih prepunog i plamenog kandila vere svoje nališe i zažegoše kandilo vere u duši tvojoj. I pitam te u ime onih daljih predaka tvojih, koji u robstvu od 500 godina po Turcima ne dadoše da se kandilo vere u njima ugasi. Kada se za pola hiljade godina beše ugasila srpska sloboda i država, jedino što oni održaše neugašeno, to je kandilo vere u dušama njihovim. I pitam te, u ime onih tvojih predaka, koji junački primiše smrt za veru svoju na kocu i konopcu, kao bespravni robovi u mraku robovanja. I pitam te, najzad, u ime onog najsvetijeg duhovnog praoca tvoga, u ime onog moćnog i milog Save, onog neustrašivog muža i plačljivog molitvenika, koji isplakao srce svoje pred živim nebesima, da bi se u narodu srpskom do konca vekova očuvao sveti plamen vere. U ime te velike i plemenite vojske tvojih blagodarnih predaka, čiju si krv i duh i veru i ti nasledio kao zakoniti naslednik, u ime njihovo, a ne u ime moje, ja te pitam, plemeniti Srbine, brate, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj?
Ovim riječima je pitao svakoga od nas naš sveti vladika Nikolaj Velimirović. I zaista, kad razmišljamo o ljudima čije su duše bile u potpunosti obasjane svjetlošću istinite vjere, misli nas ponesu uvijek tako daleko, kako prostorno, tako i vremenski, ka svetim našim učenicima, ispovjednicima i učiteljima, čuvarima naše svete vjere. Ali često, mnogi od nas zaboravljaju da tu borbu vode svi hrišćani svijeta u sva vremena. Pravoslavni nisu ništa drugo do vojnici vjere svoje, postrojeni na bedemima hrišćanstva, pozvani da brane svoju svetu vjeru i da u njoj opstanu i istraju. A najljepša i najisturenija kula na pravoslavnim bedemima jeste srpska Boka Kotorska. Za odbranu te kule nije se prolilo manje krvi, znoja i suza nego što ima mora koje zapljuskuju te svete zidine. 93 hodočasnika u organizaciji našeg radija 19. maja krenula je u posjetu svetinjama naše najljepše uvale.
Istočnice, ozari
prva stanica na našem putu bio je Kotorski stari grad. Pazarni dan u Kotoru kao i veliki broj turista izazvali su veliku gužvu i gradsku vrevu. Probijali smo se kroz uske uličice, a kao putokaz u visini su stajali zlatni krstovi ruskog stila. I napravivši malu gužvu pred crkvom Svetog Nikole, čekali smo da se pojavi naš domaćin protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, koji u to vrijeme krštavao dijete. Ubrzo je iz visoke crkve izašao ovaj visoki sveštenik. Pomaže Bog oče Momo, pozdravili smo ga, a on je glasno progrmio: Bog vam pomogu i niko vam ništa ne mogu. I pozdravio nas slavnim pozdravom Hristovog Vaskrsenja. Zatim nas je domaćinski proveo kroz crkvu Svetog Nikole.
Počeli smo ovim redom od mlađe crkve, crkva su Luke, mnogo starija, ali eto, tako se zalomilo. Međutim, ima nešto zašto vas je danas prizvao Sveti Nikola, da prvo krenemo odavde. Naime, ovo je jedina crkva u Mitropoliji u kojoj nikada, ni u vrijeme najtvrđe komunizma, nije prestala svakodnevna služba. Jer Kotor je imao sreću da nikada nije bio bez sveštenika, za razliku od drugih mjesta. Ja sjećam recimo Podvorice, kada je bio jedan sveštenik, dvojica eventualno. Naravno, sjećam se kada je Momišićki hram, to ne mala crkva, pored hrama Vaskrsenja, bio porugan. Sjećam se kad je bukvalno ličio na javni toalet. Tako da, kada sjećam se, moj prvi susret je bio šokantan, bio sam onda student teologije, ne znam. Dakle, duga su bila neka vremena. Hvala Bogu, vi to vremena niste se sreli s tim vremenima. Međutim, svako vrijeme nosi svoje breme. I ne bojte se, neće ni vama faliti problema. Mi smo se nosili sa komunizmom, vi se nosite sada sa nečim drugim.
Otac Momo se prisjetio i sa nama podijelio sjećanja na teška vremena komunizma u Kotoru i u Crnoj Gori.
I u to vrijeme tvrdoga komunizma desilo se uhapšen mitropolit Arsenije. Cetinski manastir je bio zaključan. Samo ostrov od manastira je svakodnevno služio, a jedina parohijska crkva u kojoj se svakodnevno služio, da oni tog Boga, znači nije liturgije se služile u mnogo crkva, gdje god je bilo sveštenika, naravno, ali samo u jednom sadnju, međutim u Kotoru, u ovom hramu, nikad nije prestao dnevni krug Boga, o tome govorim, znači da se ne pomisli da nije bilo liturgije, bilo je, naravno da je bilo. I ja sam to doživljavam kao jedno od najvećih časti koje sam doživio, što je meni povjereno od 69. da taj kontinuitet ne prekine. Moram priznam, tad nisam bio apsolutno, iako sam teolog diplomirani, ali nisam bio svjestan tolike važnosti toga, ali sam poslušao onoga kome poslovamo. Kad treba neko da mi objasni zašto je to, treba da idem u Kotor, a ne tamo gdje sam već bio projektovan, dobio sam stipendiju za Oxford, za doktorat na psihologiju. I taj neko, sad je svet, rekao mi je: aman čovječe, jer pa glava zmije u Kotoru. Ništa nisam razumio, a sad odlično.
Prije crkve Svetog Nikole, kazuje otac Momo, na tom mjestu se nalazila katolička crkva, koja je pripadala dominikanskom redu poznatom po učešću u krvavoj inkviziciji.
Obično ljudi misle da je inkvizicija bila iz jezuitskog reda. Nije, nego iz dominikanskog. Dominik bi bio nekakav Nedeljko. Međutim, mi njih zovemo dominikani, Božji psi. Igramo se riječi. I tu, na desnu stranu moju, je bio njihov manastir tu. I tu se dešavalo, to je bilo kapište zla. Dakle, inkvizicija koja je u Kotoru djelovala za čitavu području, bila je upravo ovdje. I tu im je ruševina njihova. I ovdje je bio nekakav njihov hram. I negdje tamo još je bilo vrijeme Svetopetra Cetinskog. već pravoslavni se umnožili u gradu vrlo mnogo i htjeli su da malo prošire crkvu Svetog Luke, jer druge crkve nismo imali, jer su nam sve druge crkve prvo, posle 1620. uzeli. Međutim, i povod zemljotres je to područje više se nije znalo. Posle 1667. grad je potpuno drugačiji izgled. Jedino Sveti Luka, kad budemo izašli na trg, vidjet ćete, on kao da stoji, kao da se inati sa trgom. Okrenut, ali on je jedini pravilno okrenut. Tako da je ovo sjevero-zapad, vaša informacija. Ja od rijetkih hramova koji nije okrenut istok. Međutim, kao što vidite, u njemu se služi svakodnevno. I kad je došli su Francuzi, a Svetom Petru Cerinskom je trebalo da se oduzme Bokar, se pripoji Dalmatinske eparhije. I tako je bilo. Međutim, još od 1800. kako su počeli ti, imam svesku priloga, gdje Sveti Petar Cetinski u Zagrebu kaže da treba proširiti crkvu Svete Luke, ali nijedan prilog nije upisan, to je interesantno. Međutim, očigledno su Francuzi ponudili taj hram koji je napušten bio tih Dominikanaca i idu, traže blagoslov, nemojte, kaže to, pretvarati pravoslavnu crkvu, to je pogano, kaže, to se ne može očistiti do ognjem. To je riječ svetoga bila. Međutim, njemu oduzmu vlast nad Kotorom i pripoje Boku Dalmatinskoj eparhiji. Dalmatinski episkop bio neki Venedikt Kraljević, za koga se zna da je bio prounijatski nastrojen. I on mrtvovladan, on uzme i pretvori pravoslavnu crkvu. Istina, u vrijeme Francuza on još nije bio unijatan. Nije prounijatski. Austrijanci su njega uvukli u tu igru. Međutim, ne poslušaju Svetog Petra, uzmu crkvu. I činjenica je da je ta crkva bila poslije i katedralna, kad je Bokotorska eparhija vaspostavljena 1871. pa 1874. došao vladika Gerasim Petranović, je on najveći arhijeraj Srpske crkve. I ona je postala saborna katedralna crkva eparhije Bokotorsko-Dubrovačke. I on je tu stolovao. Međutim, 1896. između Badnje večeri i Božića izgori. Tako ta crkva da ni kamen na kamene gori. I kažu da je ispod vrata, što nismo mogli nikako vrata da otvore, nešto se desilo, podlila čitava rijeka srebra. Vidite koliko mi srebra imamo, možemo se tako, samo su od jare curilo je srebra i samo su pokupili one srebrne kore. Znači, podlila je i sve je izgorilo. I na tom mjestu je trebalo da bude mnogo veća crkva, trebalo da bude toliko dugačka, ali toliko široka, imate maketu tamo. Međutim, onda je nastala borba sa austrijskim vlastima da se napravi takav hram. Trebalo da bude okrenuto prema istoku, ali to je podrazumio da se ruši sve ono gdje je bio dominikanski samostan. E tu su sad upetljali razni i mnogi za koje se kaže su bili Bogu zna kako naklonjeni na pravoslavlje, počeo od Frana Učelinija, biskupa Kotorskoga, za koga svi govore da je bio, eto tako, prijateljski. Ja imam vrlo pouzdane, imam dokumenta i projekt je mijenjan 4-5 puta, Bog samo zna koliko. Ja imam dokaze 4-5 puta, da bi crkva tek 1902. započeta bila, pa se ono je 896. Odnosno, kotorski trgovci su bili srpski vrlo bogati. Pokazat ću vam srpski dom koji su napravili 1838. To je velika zgrada gdje je muzička škola. To je sve novcem srpski trgovaca kotorski sagrađan. Dakle, nema tu, nije tu bio problem sa gledati, nego ne dati dozvolu. Mijenjeni projekti i onda je računali su da nećemo htjeti da gradimo okrenuti prema sjeverozapadu. Ali Srbin da se ne inati ne bi bio Srbin. I zato samo su blagi Gerasim rekao, radi kako se može. Svugdje je zemlja gospodnja, gospod je na svakom mjestu, samo gradi. I zaista, do 1909. završeno, vladika Gerasa nije dočekao na Uroš VI. I od tad, od 9. počinje novi život crkve Svetu Nikole.
Kotor je uvijek bio mjesto sastajanja i spajanja raznih uticaja, pa zbog toga u Kotoru posebnom gradu danas postoji posebnosti u bogoslužbenom životu u odnosu na druge dijelove naše mitropolije.
I posebno ljeti mi imamo kakav jedan broj bogosluženja koja su sačuvana još iz, ja ovdje se postoje prepliču tradicija stara jerusalimska, stara carigradska, ja sam negdje govorio sada za vrijeme velike nedelje o razlikama načina služenja, ja samo to zatekao, ništa to nije to nekakva moja mudrost, ja sam to zatekao, to i samo se čuvao. Te smo velike nedelje se za nijansu drugčije služi, isto se služi što na drugim mjestima, ali ovdje ima neku tradiciju, osvještavam, još znam kad sam mitropolitu pričao, oduševio se recimo posebno molebnom koji mi služimo svih 15 dana uspenskog posta. I ta tradicija je sačuvana na Svingučkim ostrovima, na Svetoj Gori i jedino kod nas ovdje. Naravno što zapamtio divnog starog prote, čudom sam mu se čudio šta služi, ono, što ne služi večernje, on služi molevom Bogorodice. E, kaže, samo ti slušaj, kaže, vidiš li drugčije su melodije, a ja imam uvo i zapamtio. E, sad je to naš dirigent fino uobličio, tako će izaći CD uskoro i divno, jedna predivna služba, služimo je kasno uveče, nema struje, samo gore svijeće, i čitava crkva pjeva presvjetaj Bogorodice, spasi nas, a sržnik čita. Molim, kažem, jedna služba, samo treba, to ne znam, ja to ne znam da opišem, samo treba doći, ali interesantno je. Evo, žive gospođe Milanke koje prodaje svijeće, kada dođu, i u jednom ih nešto lecne, to je satrana, nikad niko nije izašao. Znači, jednostavno to drmne čovjeka i probudi u njemu ono što svaki čovjek, duša je ljudska je hrišćanka, kako žele kod Tertulijana.
A moru kamenih zidova i crvenih crepova u Kotorskom starom gradu posebno se izdvajaju zlatni ruski krstovi.
Ovdje su stavljeni ruski krstovi u davor crkve, ja sam ih poslije pozlatio, ali tek toliko da bude svima jasno da je pravoslavna vjera okrenuta, jer ovdje grčko pravoslavlje nije simbol pravoslavlja, nego rusko. Ja sam našao dokument koji je baš mitropolit se pozabavio njime, jedna gramata koja Sveti Petar Cetinski daje dokument da je nekog Nikolu Kaluđerovića iz Ruštice rukopoložio u Stanjevićima, kaže, i ispitao smo ga po svim pravilima jedne svete saborne apostolske crkve Jerusalimske. Očigledno nije se baš mnogo vjerovalo fanariotima zbog onoga što nam se sve desilo. Na kraju oni su nam ukinuli patrijaršiju, ne bismo mi imali ovu igranku danas da fanarioti nisu ukinuli Srpsku pravoslavnu crkvu 1667. Znači, jednostavno sve to ima svoga, dakle Jerusalim je bio siguran, tamo je grob gospodnjeg. Vi ste vidjeli da mitropolit u otpustu kaže i groba gospodnjeg. Nije to slučajno. A to je počeo od kad je vidio ovaj original. Da. Njegova formulacija, kako su ga ispitali? Jedne, po svim pravilima jedne svete saborne apostolske crkve Jerusalimske. Ne bude jasno. Grob gospodnje je tamo i nema, i tamo se pojavljuje sveti ogen. Samo na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalima.
Preko puta velike crkve Svetog Nikole nalazi se manja, vjekovima stara crkva Svetog Luke.
Crkva Svetog Luke, da vam samo kratko kažem, je sagrađena 1195. Dakle, posljednja godina vlade Nemanjine. Nemanja je crnogorski starojezik kaže osvojio. Kako može osvojiti svoj? Nego oslobodio 1185. Duklju i Travuniju. I jedini grad koji nije srušio bio je Kotor. To je interesantno jer se Kotor osjetio kao u svoje kuće. Tako da je 10 godina kasnije, znači već pred abdikaciju, izvjesni Grk Mavro Kacafrangi gradi, to je apulijski Grk, to se vidi mnogo čega, gradi crkvu Svetog Luke i to je bila privatna, tada je bilo vrlo mnogo takozvanih patronatskih crkava. I, ali je narod tu crkvu, kada su Venecijanci došli, vratit ću se na priču, 1420. kad su potrovali prevoračke mučenike, kad su srušili prevorački manastir, kad su ne jurili sve pravoslavne zgrada, sa koljena na koljeno je prenošeno da je crkva Svetog Luke majka crkve. Da ona Nemanjička, i kad se pravoslavni počeli polako u 17. veku vraćati u Kotor, jedino što su Kidnjicovci, oteli su Latinima crkvu Svetog Luke. Tako da priča o tome da je poklonjena 1657. djelimično je tačna. Ona je dozvoljeno je vojnicima koji su ušli pravoslavni da brane grad. Ali ako imamo dokument 9 godina stariji, kaže u gradu biskup šalje tajni dokument Vatikanu. U gradu ima mnogo, kaže, šizmatika. Kaže, vrlo su agresivni, drže za svoje vjere i incita u gradu. Haben te klezijam Santi Luke apostol. I imaju, kaže, crku Svetog Luke apostola i evanđelista. Kako nam neko može pokloniti 9 godina kasnije nešto što mi već 9 godina ranije imamo? Dakle, kada to su sve neke nedosljednosti, kad sam ja to provalio, a meni poslao moj školski drug Marko Jačov, koji tamo u Vatikanu, u Vatikanskom arhivu radio, on je završio bogoslovije, teološki fakultet, ali se bavi istorijom godinama, u ime za Akademije nauka, on je meni samo tu proturio dokument, pošto ja ne znam latinski, on mi ga fino i preveo, i provjerio sve. Odavde je išla delegacija da pokušaju da to ospore, da je to nešto, da nešto nije s tim dokumentom u redu. Jer se ruša čitav koncepcije. Mi smo imali naučni skup kad je bilo 800 godina, ali ajde, idemo dalje. Međutim, crkva Svetog Luke ovako kako sad stoji, osim zvonika, zato kad sad ćemo biti tako prema njoj, vidite da je zvonik barokan. Nikada nije stradalo zemljotresima mnogo. Stradala je 1667. najviše, tad je pao stari zvonik. I nismo obnavljali, ne znamo kako izgledao, a pošto je 1690. napravljen ovaj zvonik, sve je rekonstruisano, osim zvonika. Jer nismo znali, nismo imali elemente kakav je mogao zvonik da bude. Dakle, sada je crkva Svetog Luke rekonstruisana potpuno, to je 1985. urađeno, iako u zemljotresu nije stradala. Ali ja sam iskoristio pravo na novac koji pripada spomeniku kulture, tad nema ništa protiv da spomenik kulture kada daju pare. Nema ništa protiv. Inače, ne zadovoljavam tu riječ. Međutim, bile su i freske unutra, jedan fragment sam nema negdje našao 71. i tad je počelo, pa onda dole su grobovi.
Crkva Svetog Luke čuvar je velikih svetinja.
Tamo su moštice. Čestice moštiju Svetog Luke i divne 4 moštice. Čestice moštiju petozarnih mučenika. Svetog Evstratija, Avksentija, Evgenije, Magdare i Oresta. To je 4. vijek. A poklonio je Arsenije Čarnojević. Primijetit ćete blagohanije od moštiju petozarnih mučenika. A i to je počelo negdje, recimo, prije par godina, kad su počeli usrdno Rusija dolaze, kad oni počnu sa svojim molitvama, počeli su i mučenici da se raduju, očigledno da mi nismo dovoljno bili pobožni da se projavi miro, a onda su Rusi počeli, tako to moram pošteno da kažem. Da, hvala Bogu, važno je da su došli.
Posle obilaska crkava i poklonjenja kotorskim svetinjama, zadržali smo se još neko vrijeme u razgovoru sa protomomom, koji nas je veoma ljubazno i domaćinski ugostio. Međutim, na ovakvim putovanjima vremena uvijek fali i raspored nas obavezuje da što prije krenemo ka manastiru Banja Risanska, koji je naša sljedeća destinacija.
Lijte u krvi, ostavte sela, ne gori plan. Bacajte sami u oganj djecu, stresne sa sebe ropstvo i sram. Stresne sa sebe ropstvo i sram. Braćo i junaci ljudi, za propast vašu svijet će da zna, jer nebo će plakati dugo i gorko, jer neće biti Srbina, jer neće biti Srbina. Mi nismo braće, mi Srbi nismo, ili vi niste Nemanjin sor. Tada smo Srbi, tada smo ljudi, tada smo braća, o Bože moj. A zar bi tako savale plave gledali ledno u oganj čas? A zar bi tako, o braćo draga, pazi bi tako prezreli vas? Prezrite bratstvo, okori kletu, što nebo dade, Boga ste vi. Da nije li grešno, nije li grozno, djece vaše gledam, krv djece vaše gledam. A gdje je pomoć, il suza bratska, il juriš braćo za brata svog? U velikoj bedi, smrti i krvi, danas vas same ostavlja Bog. Danas vas same ostavlja Bog. Al opet grešan, grešno sam tebo, ranjeno je srce naroda moj. Kad Srbin kipi, kipi i čeka, al ne da čavu, il ne da Bog, al ne da čavu, al da će Bog, da će Bog, da će Bog, jer Bog voli Srba svog. Da će Bog, da će Bog, jer Bog voli Srba svoj.
Nepotrebno je posebno opisivati Boku Kotorsku, njenu prirodu i predjele kojima smo prolazili na putu ka Risnu. Mnogi su to uradili mnogo bolje nego što bi mi ikada mogli. Zbog toga ćemo pročitati dio iz knjige Svetog vladike Nikolaja, Moje uspomene iz Boki.
Celo je primorje prekrasno, ali u njemu se ipak po lepoti, kao i po političkom značaju, osobito izdvaja i kao alem u carskoj kruni blista srpska Boka. O divna Boko, stidim se o tebi u prozi pisati, jer se bojim pomračiti onu idealnu sliku tvoju koju sam u duši zadržao. Ti ubavi perivoje svega srpstva, samo si poezije dostojan. Bog je premnogo mudrosti utrošio dok je tebe stvorio. On tvorac, kad je video zemlju ovako divno sazdanu, mora da je spustio poljubac na nju, ja sam uveren da je on na tebe pao, jer ti si ga najdostojnija. Veličanstvena i mila Boko, Nebo je tvoje uvijek plavo, uvijek jasno i čisto kao duša, kao karakter tvojih dičnih sinova. Vazduh je tvoj nežan i blag, kao što je pitoma i blaga narav dece tvoje. Jedinstvena zemljo u svetu. Zavoleo sam dva prijatelja tvoja, gorda brda koja me zakriljuju od surovosti vremena. Ona se izdižu k nebu, kao da teže da sve sunčeve zrake, svu toplotu, svu svetlost, svu milost neba prikupe i na tebi zaustave. Ona te grle i štite da u te ne prodre ni jedan bolesni zrak trule atmosfere okružene lažnom kulturom, koja od razvratne i žalosne pozornice, koja mori narod srpski s druge strane njih, ona odvraćaju dič na boko, poglede tvojih sinova od razvratne i žalosne pozornice, koju ti gordi titani posmatraju svakodnevno drugim licem svojim. Kad sinovi tvoji u njih pogledaju, oni kao da im pokazuju drugog prijatelja tvoga, koji se pruža u beskraj, nadmećući se s nebom u plavetnilu, prozračnost i nekad u mirnoći, a nekad u surovom gnevu, pokazuju na more koje u zagrljaju tvojih predivnih vrtova i perivoja mirno počiva. Kako je krasan taj prijatelj tvoj, ko ti na njemu ne bi pozavidio? On te hrani i hladi, on te blaži i miluje, zapljuskuje lugove tvoje i nestašno se igra sa granama naranđa i limunova. Mila zemljo, limunova i naranđi.
Posle kraće vožnje stigli smo u manastir Banja Risanska. Ne možemo da ne pomenemo gostoljublje naših domaćina, monahinja ove svete obitelji. Manastir Banja Risanska izgrađen je na temeljima crkve iz srednjeg vijeka.
Crkva posvećena Svetom Đorđu sagrađena je 1721. godine. Sad sagrađena je povodom jednog nastana ovako čudesnog. To je znači Sveti Petar Kortić Rišljanin, čovjek pobožan kom je bila slava Sveti Đorđe, je video mjesto na ovom, je video svetlo novo mjesto gdje je današnja crkva. U stvari na tom mjestu je bila crkva već iz 12. veka, znači Simeon Mirotočivi je prvi koji je sagradio crkvu Svetom Đorđu na ovom mjestu, tako da se manastir smatra u stvari Nemanjićevom zadužbinom. Prvi manastir i crkva su porušeni 1564. u Peraškom boju. U literaturi obično stoji da su Turci porušili, u stvari ima usmeno predanje sačuvano od arhimandrita Dionisija koji je ovdje bio do 1941. godine. Piše na jednom mjestu da, je on, da su mu stari Rišljani pripovedali, da su njima njihovi oci pripovedali da je u stvari, da su u stvari Austrijci porušili znači, crkvu i manastir do temelja pod izgovorom da ne bi Turcima služilo za utvrđenje. Znači, posle pojave te svetlosti je najviše je pomoglo obnovu 17 porodice iz Risna i pozvali su monahe iz Hilandara. Znači, bio je to arhimandrit Atanasije, Maksim, jeromonah i još nekoliko jeromonaha. Njihova grobnica je s polja ovdje, sa leve strane. Znači, oni su obnovili monaški život i od tada i nije prestajao. Mislim da je uvek bio živi manastir, nije bilo veliko bratstvo. Znači, radio arhimandrit Dionisije do 1941. godine. On je bio ovako veliki rodoljub i pisac. Izdavao je dosta u jedno vrijeme u kome je bilo dosta teško da se izda, izdavao je ga pravoslavni kalendar Boka i tako pokušao da izdaje neke druge stvari pravoslavne. Njegov grob je, on je inače iz Paštrovića, njegov grob je u Praspici, ako ste nekada bili. Znači, 1941. godine postoji ženski manastir, Mati Savati je došla sa nekoliko sestara iz manastira Kovežnje da bi radili u bolnici. Znači, u Risnu ima ova bolnica koja je zadužbina u stvari. Bolnica se zove Vaso Čuković po svog osnivača. jednog krišćanina, znači oni su trebali da rade u bolnici, kako je počeo rat, to je propalo, mati Savatija je ustala sama, sestre su se vratile, ona je do 41. godine, neko je rekao da je bila jedina monahinja u Crnoj Gori, sad ne znam je li tačno. A do 91. od 41. kako je došla, 91. se upokojila. Ikonostas je postavljen 1903. godine. Ove dve ikone su od starog ikonostasa, Sveti Jovan Krstitelj i Sveti Đorđe. Ova ikona Bogorodice, Bogorodica strasna, kako je zovu, Bogorodica stradanja, pripada takozvano Italo-Kritskoj školi, znači 16. ili 17. vek, više njih smatra da je 16. vek. Ima vrlo slična ikona, Bogorodicu u Kraskvicu, u Riznici.
A u Banji Risanskoj čuva se i čestica moštiju Svetog Đorđa Pobjedonosca.
A znači mošti su dar Svetog Stefana Prvovenčanog. I to ovako tačno stoji u zapisima, da je to poklonio Sveti Stefan Prvovenčani manastiru mošti koji je Sveti Sava dobio u Nikeji prilikom dobijanja autokefalnosti za Srpsku crkvu. Manastir se inače po nekom usmenom predanju smatra da je bio metoh Prevlačkog manastira. Znači, gde je bilo sjedište jedna od prvih episkopija, da je to bio metoh.
Sva je Boka lijepa, svaki je kutić njen za divljanje, a jedno mjesto je najljepše. Jedno je utočište najsvetije. Na jednome negolemom prostoru usresredio je tvorac svijeta sve ljepote prirodne. To mjesto, taj mali Edem, jeste manastir Savina. Jedan turski paša, kad je rušeći i paleći srpska sela ušao u Đurđeve stupove, uzviknuo je prestravljen: ovdje je zaista Bog. Ja sam i nehotimično ponovio te riječi, vidjevši ovo srpsko primorsko svetilište. Ako igdje na ovoj grešnoj zemlji ima mjesta dostojna za stanovanje Boga, to je ova sveta obitelj. Čovjek ne zna na čemu da svoj pogled zaustavi i čemu prvo da se divi. Da li raskošnoj okolini usred koje se visoko uzdiže kube manastirsko, na kome se zlatni krst osvetljen žarkim primorskim suncem preliva u sjaju i blistavosti, da vam oči zasjeni, da li umjetničkoj izradi manastira, da li bogatstvu prirode izokola ili bogatstvu ukrasa i namještaja unutra, da li onim zelenim dubravama obraslim borom ili lijepim vrtovima limuna i naranđi, ograđenim zelenilom bršljana, a prošaranim mirisnim cvijećem. Ne zna se odakle je ljepše sve ovo posmatrati, da li s mora ili slijepe rudine manastirske, da li iz daleka ili iz bliza, da li iz danju ili kada sunce pozlati svojim zracima cijel taj mali raj zemaljski, ili noću pri mjesečini kad te tišina manastirska, laki šapat šumski uokolo, tajanstvenost prirode i veličanstvo mora utvrđuje u mišljenju da nad ovim mjestom lebde hjeruvimi i serafimi, koji silaze sa neba da se u noćnoj tišini, a u odsustvu radoznalih ljudi, naslađuju nenadmašnim ljepotama prirodnim, spojenim sa umjetnošću ljudskom.
Čista djevo mladičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesno, ne nebesno. Gospodarko, po čijim smo svi okriljem, raduj se nebesto, ne nebesna. Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija, raduj se nebesto, ne nebesna.
radosti korova devojački, od anđela uzvišenija.
Raduj se nebesto, ne nebesna,
od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija.
Raduj se nebesto, ne nebesna,
od svih sila anđelskih. Gospođo presveta,
raduj se nebesto, ne nebesna,
Marijo nebesto, gospodarko, i zore naše radosti,
raduj se nebesto, ne nebesna,
devojko smerna car. Presveta Majko,
raduj se nebesno, ne nebesna,
od Heruvima časnija, od Serafima slavnija.
Raduj se nebesno, ne nebesna,
od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija.
Raduj se nebesno, ne nebesna,
preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost tražim.
Raduj se nebesto, ne nebesna,
devojko smerna prečista, mladičice presveta. Čeni,
raduj se nebesto, ne nebesna,
zaštiti me i izbavi od me prijatelja.
Raduj se nebesto, ne nebesna,
pokaži me nasledniko večnoga života. Raduj se nebesto, ne nebesna.
Domaćini su nam pokazali velike svetinje, ikone Presvete Bogorodice koje, kako kaže monah Aleksije, su dva navrata spasile manastir.
Ovo je jedan od rijetkih manastira Srpske pravoslavne crkve koji nije pretrpio uništenje, a bile pokušaja i od ljudi i od prirode. Prvi pokušaj je bio od vlasti Mrtaka, kada su uništili Mihoćku prevlaku, kao duhovni centar Srpske pravoslavne crkve, to su htjeli i sa ovom svetinjom da urade. Presveta Bogorodica je vidno djelovala, a drugi put od kuge. U carski presto je obučena 90. godina, 95. hrvatske godine, a ikonostas je radio svešenik Simeon Lazović sa sinom, isto svešenikom Aleksijem, iz Bilog Polja dvije godine, ruski i grčki stil, i vjerojatno je ovo jedan od najljepših ikonostasa Srpske pravoslavne crkve. Ili među najljepšima. To kažu svi koji dolaze i od otaca i od Mirjana. Crkva nije sreskopisana jer vlast sveta, kada je bila njihova uprava, nisu dozvolili, a kasnije balkanski svjetski ratovi i zemljotres ostala je, učinili su da je ostala do danas neki sreskopisana. Na tome sad prestoje radovi, a ima da se još sredi oko kubije, jer gore od zemljotresa je bilo neko oštećenja i sad ima taj dio da se završi, a onda će ako Bog da u svoje vrijeme doći i do presaka.
Važni duhovni centar Boke Kotorske. Manastir Savina je važno istorijsko mjesto u kom su boravile ličnosti poput Petra II. Petrovića Njegoša i prvog jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića Ujedinitelja.
Ovdje je Petar II. Petrović Njegoš kao dječak od 10-12 godina po predlogu njegovog svetog strica, našeg svetog Petra Cetinskog, bio 3 godine, učio ga je naš iromonah Josip Tropović, iguman ovog manastira, a se navao na Toplu gdje mu je otac Tomo imao kuću. To je danas pored 2 km odavljen prema Igalu i tamo se nalazi i velikanski dom.
Ovdje je naš kralj Hrba, Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar Karađorđević, bio prisutan na svetoj liturgiji 6. oktobra 1934. godine sa ženom i dvoje djece. Sjedio na ovoj stolici, za vaših leđa sve je blokirana, a svijeće su ove koje vidite ovdje, ona sa crnim povezom je njegova. 3 dana kasnije, kao što znate, odavde otišao u Zeleniku, Luka, Zelenika, a onda parobrodom za Marsel, gdje smo se 3 dana na njega izvršili atentat, Hrvati platili, a Bugari ga ubili kralja. Posle, znate, događaje drugi svjetski rat, pa posle drugog svjetskog rata do dana današnjega kako su stvari se odvijale.
Manastir Savina bio je dom svetog Kirila Cvetkovića, čije mošti danas počivaju u Rumuniji.
Njegov život je tekao tako što je došao jednog dana, roditelji ga poslali, to je ikona tamo skroz sa vaše lijeve strane, iznad gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božeg, ona ikona u zlatu, ona je za prodaju. Ona ikona gore, to je sveti otac Kirilo Cvetković iz Baošića, kao dječak je došao, poslali ga roditelji ovdje nekim poslom i ovdje zatekao nikoga drugoga nego svetog Petra Cetinskog, koji je bio tada daleko od svoje države, poslovima državnim je došao sa braćom Bokeljima i sa nekim generalima, admiralima ruske flote, da se dogovore kako da sretnu i presretnu flotu, odnosno vojsku Napoleona Bonaparta, koji su došli, bili tada da pokore tada Crnogoru. Presreli su ih tu na Debelom brijegu, pa u Caftatu, i treća bitka je bila blizu Dubrovnika, nanijeli im teška 3 gubitka jednim za drugim i tako su Crnogorci sa braćom Bokeljima i sa pomoć ruske flote završili sa tadašnjom francuskom vojskom, vjerojatno da je bila najjača sila u Europi, a posle toga su se počeli stvari odvijati onako kao manje više poznato. Tada je vidio otac svetac Kirilo svetog Petra Cetinskog i posle toga se je poželio da bude monah, gospod uredio njegov put i tako je, da sad ne zadržavam, uglavno za krst časni slobodnu zlatnu, bio je 25,5 godina u kazamatima u Slugarskim, današnja Dalmacija, posle je pušten i ispustio svoju svetu dušu u jednom manastiru ruskom, sada naš mitropolit radi na tome da njegove mošti dopremi ovdje negdje kod nas, da li u manastiru Savina, što je bilo nelogično, ili negdje uglavno kod nas ovdje u Crnoj Gori.
Velika crkva posvećena uspeniju Presvete Bogorodice izuzetan je primjer sinteze romanskog i vizantijskog stila sa elementima barokne sakralne arhitekture pravoslavnog tipa. Pored velikog, uzdiže se i fizički manji hram uspenja Presvete Bogorodice. Po predanju potičeš iz 11. vijeka, a njegova obnova započeta je krajem 17. vijeka, dolaskom izbjeglih monaha iz manastira Tvrdoš u Hercegovini. Završena je 1831. godine.
Mala crkva se nalazi do velike iz 15. vijeka, tačnije 1456. godine, posvećena uspenju Presvete Bogorodice, sagrađena je u gotičkom stilu, a od priloga vjernog naroda. Ikonostas je radio potorski majstor Lovro Dobričević godinu dana. Ikonostas je iz 1703. godine. Ikona na ikonostasu u maloj crkvi Gospoda našega Isusa Hrista, Sina Božeg, je čudotvorna. 1991. godine je poteklo miro iz desnog oka Gospodnjeg i tadašnji iguman otac Justin Tasić, koji tamo bio stigao iz Visokih Dečana, odnosno Đurđe i Stupova, a ovdje je to sveto miro kupio sa jednim tadašnjim iskrušenikom, a danas je to jedan monah Jelisej, mislim, čuo sam negdje da je negdje u Kanadi. Ta crkva je istroskopisana krajem 15. početkom 16. vijeka i jedna velika svetinja, a sagrađena je na temeljima crkve iz 1030. godine, 25 godina prije raskola rimokatolika od pravoslavne crkve. I tada je ona bila posvećena nekom drugom svetitelju, ali su monasi iz Tvrdoša došli u 15. vijeku sa episkopom Savatijem Ljubobratićem, sa šestovim monaštvom, izbjegli ispred Turaka i onda su oni tu crkvu staru porušili i na njenim temeljima sagradili ovu sada kako izgleda i posvetili je uspenju Presvete Bogorodice na uspomenu monasita Tvrdoša.
Svetuspenski manastir u Meljinama čuva u svom imenu uspomenu na dolazak Svetog Save, arhijepiskopa srpskog u Boku Kotorsku. U blizini manastira nalazi se i crkva koju je po predanju podigao sam prvi srpski arhijepiskop.
I imamo treću crkvu iz 13. vijeka koju je lično sam Sveti Sava, kad je pohodio srpske zemlje, ovdje podigao. Ona se nalazi na nekih 5 minuta hoda odavde, to bi bilo dobro da vidite. Izađete na kapiju pa desnu stepenice, ona je u sastavu manastira Savine. I posvetio je na Sveti Sava, Svetom Savi Pređosvećenom Palestinskom, koji je živio negdje oko 800 godina prije naše Svetog Save i ostavio ono čuveno proročanstvo za našu Svetog Savu, što vam je manje više svima poznato. I sve se tako obistinilo. To je dovoljno bilo da raširi pravoslavni šator po obali mora i dubinom po srpskih zemalja, tako da je to ta mala crkvica zaustavila prodor katolika i počelo polako da se širi pravoslavni šator tada još u 13. vijeku. To je ukratko o toj maloj crkvi, skoro istorijsko pisana, prošireni brod crkve, proširena je i portica crkve, sad je to Grobljanska crkvica, ali jedna divna crkvica i ako imate vremena, dobro bilo da izađete, bit ćete nagrađeni divnim vidikovcem na Bokokotorski zaliv, na naš manastir Savina, pogledajte ovaj bor koji je star 200 godina, vidite ga, to je cijela šuma, vidjet ćete ga sada ispod njega, a odozgo ćete vidjeti iznad njega taj tepih, pa ćete vidjeti čudo prirode.
Nakon obilaska crkava u okviru manastirskog kompleksa, posjetili smo i Savinsku riznicu. Savinska riznica je nadaleko poznata. Treba daleko ići u kontinentalni dio, pa da se dođe do manastira koji čuvaju toliko blago. Ona sadrži predmete koji potiču iz manastira Mileševa, predmete donešene iz Tvrdoša, kao i one koje su nastajali i kupovani od savinskog bogatstva u 18. vijeku. Najprije, ovdje se čuvaju stare ikone koje pripadaju domaćem stvaralaštvu familije Rafailovića, Dimitrijevića, a tu su zatim ikone koje pripadaju grčko-levantijskom ikonopisačkom krugu, one ruskog porijekla iz perioda kada su savinski kaluđeri hodili po Rusiji i konačno ikone kasno-vizantijske epohe donešene od novskih i bokeških pomoraca. Od ostalih predmeta visoke umjetničke vrijednosti pomenut ćemo mali krst sa ikonostasa u maloj Savinskoj crkvi iz 18. vijeka, kristalni krst Svetog Save Srpskog iz 13. vijeka, ručni krst tjeromonaha Georgija Savinca, skovan 1786. godine, dva trebinska krsta, jedan ručni i jedan prestoni iz 17. vijeka, svakako donešena iz Tvrdoša. Kivot iz Tvrdoša iz 1615. godine, jednu finu petokljevnicu iz 17. vijeka. Oprostivši se sa prekrasnom Savinom, krenu smo preko mora Moreuzom Verige prema manastiru Prevlaka Miholjska. Manastir je još u ranohrišćansko doba bio jedno od centralnih mjesta hrišćanstva na Jadranu, ali jedno od ključnih mjesta za srpsku duhovnost, jer je sjedište Zetske episkopije koju osnovao lično Sveti Sava 1219. godine, a koja je imala jedno od najposebnijih mjesta u srpskom pravoslavlju i državnosti. Inače, manastir je dom čuvenog Ilovičkog zakonopravila, postradao je na nasilan način u 15. viku u borbi za pravoslavlje, svjedoče mirotočive mošti tada postradalih 70 monaha.
A u 15. veku je se dogodilo to stradanje prevlačkih mučenika, kada su njih 70-orica po predanju na broju bili otrovani od strane tadašnjih vlasti, odnosno sila koje su vladalo kraju, na prvom mjestu su to bili mleci njihove sluge. A taj način na koji su stradali je za ostalo da se pamti u narodu kao i prenošeno s kolena na koleno u obliku predanja, kao predanje, kao zapravo legenda, kao bajka koja je narod onako osmislio i izmislio u tom 15. veku, jer je postojala jedna zvanična verzija koju su pisali oni koji su je tada i izmislili. A zvanična verzija o stradanju, razlogu stradanja, rušenja manastira kada su monasi potrovani, a to je bio izgovor pod izgovorom kuge, budući da su, što je bilo onako karakteristična pojava za srednji vek, znači da kada su krenuli da na dan manastirske slave za slavskom trpezom jedu slavsku čorbu u kojoj je bio sipan arsen, i kada su krenuli da umiru, tada su se pojavili vikači koji su to proglasili za kugu, u kom trenutku su se zanimljivo odmah pojavili mletačke gali koji su se topovskom pagom za manastir i crku posvećenu svetom arhangelu Mihajlu sravnili sa zemljom. Ona od tada nije obnavljena, a ta verzija, odnosno istina o trovanju, nije bila prihvaćena, nije bila istraživana, dovoljno nije prihvaćena kao istina, a koju su posvjedočili na sreću tada jednu dvojicu otprilike iskušenika koji su imali epitimiju da ne učestvuju na liturgijskom sabranju, pričešću i za slavskom trpezom, tako da su vidjeli šta se dogodilo. A jedan ovako razlog, odnosno povod za to trovanje bio je taj da su prevlački monasi dugo vremena pre toga u tom trenutku protivili se Florentijskoj uniji, potpisivanju znači unije sa mlečanima i prihvatanja katoličke vere i unijećenja sa katolicima. To je naravno bio, kao što sam rekla, povod i vrlo bitno onako za ova posljednja vremena kada eto čak i pravoslavni u pravoslavnoj crkvi nisu baš sasvim onako utvrđeni u znanju, poznanju svoje vere, pa kada ih pitaju zašto, u čemu je razlika jednostavno i u veru ispovestima kad je Bog jedan, oni to često, vrlo često ne mogu da posvedoče i da objasne. A ovi mučenici su tada vrlo jasno i pre toga svedočili, bili bedem zapravo pravoslavlja, kulture, narodne duše, narodne pre svega pravoslavne Srba u ovom kraju, budući da je njih čuvao jedan ovako važan blagoslov, blagoslov Svetoga Save, koji je 1219. godine, kada je osnivao crkvu srpsku, nakon prve episkopije Žičke koju je osnovao, drugu osnovu Zetsku episkopiju i blagosilja da njen centar bude upravo ovdje, na ovom ostrvu, na Prevlaci, a crkvu blagoslovi da gradi njegov rođeni brat Sveti Stefan Prvovenčani. Obnovi zapravo jednu malo stariju crkvu, ponovo posjeti Svetom Arhangelu Mihajlu, budući da je to već bilo onako jedna svetinja koja je imala jedan kultni kontinuitet u životu hrišćana, potiče još iz ranog hrišćanstva, 4. veka, kada strada na ovim prostorima prvi hrišćanski mučenik, episkop, po svemu sudeći, na mestu, budući na mestu gde je ovaj sahranjen, otkrivena njegova grobnica, govori o značaju koji on ima, nisu otkrili njegov identitet, to je otkrivanje u toku tih, znači, arheoloških istraživanja druge polovine 20. krajem 20. veka. Tada se tu gradi prvi martirijum, crkva posvećena mučeniku, hrišćaninu, znači vreme je strašno gonjenja hrišćana, kada straduju veliki hrišćanski mučenici, sveti Georgije, sveti Dimitrije, to je znači to doba, pa i taj hrišćanin je bio među njima, očigledno jako poznati, budući da od tada tu počinju da se i stvaraju prve hrišćanske zajednice koje se okupljaju, nastaje manastir, osnivaju se znači te komune prve hrišćanske, osobito pod uticajem učenika svetog Ilariona Velikog, znači neguje se jedan taj istočnjački vizantijski duh pravoslavnog asketskog pravca tipa života. Tada je to on imao taj monaški oblik života, monaški način života, imao jedan specifičan, onako malo drugačiji izgled nego sada na horecki, ošelnički, oni su se tu znači podvizavali, tako posili tu jedno seme koje je donelo tog roda i ploda, da je Sveti Sava mogao to jasno da oseti i da iz tog razloga i blagoslovi, da ovde ne slučajno naravno bude centar episkopije. Nakon urušavanja, malo pre toga, zbog okolnosti u kojima se manastir nalazi, znači bio stalno izložen tim opasnostima, udarima sa strane, od strane znači zapadne civilizacije, katoličke prvenstveno te orijentacije duhovne, tako da su osjetivši znači to tu situaciju premestili centar episkopije najprve prečisto krajinsku, sad posle toga i na Cetinje, a monasi koji su do tada svedočili bili svetionici, ljudima pravi istini puta, svetionici Hristovi, osvetljavali znači put njemu, koji su svedočili, koji su čuvali crkvu Svetoga Save i Svetoslavlje, su to na iznenađenje veliko verovatno i oni koji su želeli da tim njihovim ubijanjem, stradanjem nešto nesuprotan efekt postignu, oni su nastavili da to čine i nakon svog stradanja, mnogo na jedan drugačiji način, na jedan drugačijem nivou, mnogo dubljem, značajnijem, što upravo svedoči to čuvanje predanje njihovom stradanju, kažem poznatu kao legendu više, znači svedoči to čuvanje u narodu, to je postoji jedan konkretan, da pomenem, organizovan narodov kraja u okviru Miholjskog, pod imenom Miholjski zbor, znači zbor posvećen se tem baš Arhangelu Mihajlu. Oni su vekovima bili svedoci onoga što je Bog Gospod projavljivo o ovim učenicima na ovom mestu, na način na koji je on sam promislio, znači i koliko je hteo da traje, a trajao jako dugo, 5 vekova, znači iz zemljišta se osjeća blagouhanje, miris, znači moštiju, vrlo specifično, i ne samo to, postoje su i razni, onako drugi, ako izrazi tog i oblici tog projavljivanja, kao što su, na primjer, to je narod beležio, viđanja monaha koji su za vreme, na dan slave u liti obilazili oko crkve noseći jedan prevlački, tako se zove, lavarom, zastavu koja je posvećena barja, zapravo koji je litijski barja, tako se zove, lavarom, koji je iz doba Svetoga Save nastao, ako možda ste ga, sigurno ste ga i videli, jedan ovako crveni krst sa 4 kruga zlatna, koja simbolišu po tumačenju našeg mitropolita 4 evanđelista, odnosno oreola 4 evanđelista, budući se ovde u vreme prevočkih monaha od Svetoga Save zapravo, pa sve do prevočkih monaha negovala pismenost, negovala visoka ne samo duhovnost, već i taj kulturni život i crkve, a i naroda. Ovde se je poznato Ilovičko pravilo, ne znam da se zakon o pravilu, da li ste čuli da je prepisano baš u vreme konkretno Svetog Evstatija Prevlačkog, jednog od niza prevlačkih svetitelja koji su osvedočili na duhovnost ovoga mesta, način na koji se ovaj ono kao je postojalo i koje živjelo i razvijalo se. Tek, kažem, 500 godina Gospod svedoči njihovu žrtvu, kažem, na taj način oni svetački stameno nam svedoče tu jednu vrlinu strpljenja, trpljenja hrišćansko, znači sveci koji su redak primer u istoriji hrišćanske crkve da su projavljeni tek nakon 5 vekova, obično čim se neko posveti ili mučenički postrada, Gospod ga neposredno brzo i projavi, oni pa nakon 500 godina kada su otkupane mošti i kada su se projavile kao mirotočive i kada bivaju odneti na analizu DNK i toksikološku analizu na VMA u Beogradu, kada se otkriva jedna potvrda i istinitosti te legende bajke koja je kao postala priznata, poznata samo kao bajka, a to je velika koncentracija arsena, otrova kojem su po predanju baš tog otrova. Oni je otrovani u nekoliko desetina puta jača koncentracija arsena u zemljištu oko moštiju, oko kripte, nego što je bilo u okolini. To je bilo dovoljno da se oni da se krene liturgijsko proslavljanje ovih svetitelja, koje je 10. maja od 2001. godine. 2000. ili 2001. Se oni proslavljaju liturgijski u Svetoj pravoslavnoj crkvi kao večni svedoci Hristove pobjede na smrću, jer i svedoci toga da je pravoslavna crkva ona koja ostaje stub i tvrđava istine i ona koju po Hristovim rečima iz Evanđelja vrata Adova neće nadvladati do kraja sveta dokle on bude trajao u ovom obliku. Tako da, oni, kažem, trajalo je mirotočenje jedno 4 godine. Čuda su se dešavala kao u Hristovo vreme gotovo. Znači, ustajali su, jedino nemamo sve do situacije da su mrtvi vaskrsavali, ali bilo je sličnih. Imamo jednu knjigu znakova, tako se zove knjiga svedočanstava o tome što se događalo za te 4 godine i nešto više. Znači iz invalidskih kolica su ostali slepi, su progledavali, konkretno je slepi čovjek koji je pred operaciju progleda ovdje napisao knjigu, jednu obinu onako koju smo mi ovdje doskoro imali o prevlaci, prevlačkoj svetinji. A nakon toga ostaje dalje da se osjetilo blaguhanje koje mi smo ostavili otvore sa strane na kivotu kao svjedočanstvo tog njihovog čuda, tog mira, ali kao jedan svakako jedna milost mučenika, da možemo da se, to nije mirisanje, znači obično cveta, čulno, već da se možemo, znači, na taj način, to je vrlo onako sigurno značajno reći, pričestiti tom božanskom blagodatnom energijom koja isijava iz njihovih moštiju, a kroz taj miris koji zovemo blaguhanjem. Koji sijava iz celog ovog ostrva, mesta gde su oni, znači, postradali i posvedočeni jednim dubokim nezemljanskim i svima koji su bili ovde na ovom mestu osjećenim mirom nebeskim. Eto, nama su oni to priuštili na našu radost vernih, na ukrepljenje i svakako priziv onih koji nisu među vernima, priziv da poznaju istinu, da se spasu.
Pošto smo se poklonili svetim moštima, zaputili smo se nazad prema Podgorici. Za kraj ove reportaže ponovo ćemo citirati svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je, opraštajući se od Boke Kotorske, rekao: "Vječnost bi mi bila kratka, da se nauživam krasota tvojih, o lepa Boko. Zbogom bisere među zemljama, zbogom i ti prekrasna Savino, što se kao labud bijeliš kraj mora. Produži hrabriti tvoja vjerna čeda, taj najplemenitiji svoj ljudi, da strpljivo i sa vjerom i nadom istraju u čekanju dana kada će se ispuniti nade Srbinove. Produži slaviti ime presvete Bogomatere, kako bi ona po velikoj milosti svojoj uskorila taj dan, dan opšte srpske slave, srpskog uspenija. Do sledećeg slušanja i nekog sledećeg putovanja koje će organizovati naš radio iz podgoričkog studija Radija Svetigore, pozdravljaju vas Danilo Radović, Pavle Božović i đakon Nikola Pejović. S Bogom i do slušanja.